Ziemas sagatavošanās darbi pabeigti un nu ir pienācis laiks pārbaudīt, kura blakus vāju ekipāža savu mājas darbu paveikusi vislabāk. Šodien Lommelas trasē Beļģijā sāksies jaunā pasaules čempionāta sezona blakus vāju ekipāžām. Cīņā par čempionu titulu lūkos iesaistīties Kaspars Stupelis, kurš arī šo sezonu turpina startēt kopā ar Etienu Baksu. Pagājušā sezona abiem padevās ļoti sarežģīta. Ekipāžu vājāja traumas un citas problēmas, taču sezonas kopvērtējumā tik un tā viņiem izdevās izcīnīt trešo vietu. Arī pirmssezonas sacīkstēs Baksam ar Stupeli nācās saskarties ar dažādiem starpgadījumiem, taču ekipāža ir pozitīvi noskaņota pirms gaidāmās sezonas. Stupelis Latvijas radio pastāstīja, ka šogad viņš sagaida ārkārtīgi sīvu konkurenci kopvērtējumu Galgalī, norādot, ka viņa un Baksa mērķis ir čempionu tituls.
Pagājušajā gadā jaunie puikas, Van Luhenens, kas uzvarēja pasaules čempionu titulu, Hermans, kas bija otrais, viņš noteikti tie abi, ko pagājušajā gadā necerēja, kad viņi varētu būt pirmajā, otrajā vietā, bet viņi bija un šogad viņi sliktāk nav kļuvuši. Es ceru, ka mēs, domāju, ka Vilemsenu mēs nevaram izsvītrot ārā Feldmans. Ir arī tāds jauns braucējs, vai viņš arī būs stabils visu sezonas garumā, bet ātrs viņš šobrīd ir ļoti. Es domāju, ja visi paliks plus mīnus veseli un nebūs nekādas lielas tehniskas ķibeles, tad tas čempionāts būs, man liekas, varbūt viens no interesantākajiem, kāds jau kad ir bijis. Es ceru, ka ne. Es ceru, ka mēs varēsim braukt pa priekšu, bet jā, diezgan labi visas komandas ir.
Ziemā par spēku apvienošanu paziņoja Dīdzis Gorbenko un kantētājs Elvijs Mucenieks. Gorbenko pērn demonstrēja atzīstamu ātrumu gan pasaules čempionāta Latvijas lielās balvas izcīņā, gan arī nāciju kausā, tāpēc sadarbība ar Mucenieku tika uzskatīta par soli uz augšu. Tomēr skijoringa sacensībās Gorbenko lauza kāju, kā rezultātā gatavošanos sezonai nācās nomainīt ar rehabilitāciju. Gorbenko Latvijas radio pastāstīja, ka ir veicis īsu treniņu ar motociklu, tomēr kāja vēl nav gatava braukšanai. Arī viņa kantētājs Elvijs Mucenieks joprojām atlaps pēc pagājušajā gadā gūtajām traumām. Mucenieks teorētiski jau varētu braukt ar motociklu, taču traumai ir nopietnākas sekas nekā tika gaidīts, tāpēc šobrīd norit intensīvs darbs, lai veselību savestu pilnīgā kārtībā. Tomēr par šīs ekipāžas nopietnējiem nodomiem liecina tehnika, kas ir sagatavota jaunajai sezonai.
Daniels Vilemsens uzbūvēja pilnīgi jaunu blakusvāģi un ir arī jaunais motors Cābeļa ZM30, kas iznāca šogad. Pagājušajā gadā viņa testēja un šogad iznāca. Tā kā ir gan jauna blaķenīte, gan pilnīgi jauns motors un viss super. Ir arī vecais 29. Palicis, ar kuru es cēlu to startu sārā, bet sajūtām liekas, kad ir jaudīgs un viss notiksies. Arī mans mehāniķis vēl pārskatīja, bišķiņ savus knifiņus izdarīja un nesen tad ar jauno motoru uzbraucu likās, ka būs jaudīgi.
Starpsezonā bez liela trokšņa darbojas Lauris Daiders, kurš arī šogad būs kantētājs Igauņa Kerta Varika ekipāžā. Pirms gada šī ekipāža stabili cīnījās par vietām desmitniekā, bet atsevišķos posmos pat par vietu uzgoda piedestāla. Sezonas kopvērtējumā Varikam ar Daideru izdevās izcīnīt dalītu 6.-7. vietu, kuru viņi dalīja ar nevienu citu kā blakusvāģu motokrosa leģendu Danielu Vilemsenu. Lauris Daiders Latvijas radio atklāja, ka šogad ekipāžas mērķis ir vēl vairāk pietuvoties vadošajām komandām un viņi cer pacīnīties par vietu labāko trīniekā.
Treniņu nometnē bija tā, ka likās ir ļoti, ļoti feini. Aizbraucām uz tām sacensībām, bija tomēr nemaz tik viegli un nebija nemaz tik apmierināts ar to, kā mums tur gāja. Labi, to pirmo vietu mēs izcīnījām, bet tur nebija tik lielas konkurences un redzēs, jā, pagaidām. It kā to, ko mēs esam nobraukuši ar mocu, it kā jau vajadzētu būt kā labi, bet grūti jau tā pateikt, jā. Es domāju, ka mēs varam, jā, protams, jā, tuvāk tam trīniekam mums vajadzētu obligāti kaut kā tikt.
Pirms gada par čempioniem nedaudz negaidīti kļuva Marvina Van Lūšena un Bena Van den Bogārta ekipāža. Šī gada čempioni tiks noskaidroti 14 posmu garumā. Pirmās sacīkstes jau šodien un rīt Lommelā, bet sezonas noslēgums plānots septembra vidū Rudersbergā, Vācijā. Latvijā šogad notiks tikai viens posms, kas 28. jūlijā risināsies Stelpē. Blakusvāģu eliti tepat netālu būs iespējams redzēt arī 9. jūnijā, kad Kivioli trasē notiks Igaunijas lielās balvas izcīņa. Māris Barks, Latvijas radio.